InDesign Podcast by InDesignStudio.com
สวัสดีค่ะมาเจอกัน EP ที่2นะคะ EP แรกออนก็แนะนำตัวเองไปนะคะครูออนเป็นเจ้าของเพจสอนมือใหม่เก่งออนไลน์แล้วก็ออนก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับคุณหมูเป็นผู้ก่อตั้ง InDesign Studio แล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบรนด์แล้วก็ในงานด้าน Creative Design ด้วยนะคะในเอพิโซดแรกคุณหมูได้เกริ่นในเบื้องต้นนะคะในเรื่องของแบรนดิ้งนะคะในเอพิโซดนี้เอพิโซดที่2ออนกับคุณหมูก็จะมาคุยกันเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเจ้าของธุรกิจเจ้าของสินค้าจะโฟกัสไปในเรื่องของการขายซึ่งแน่นอนค่ะว่าการขายเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดนะคะแต่หลายๆท่านก็ลืมในเรื่องของการสร้างแบรนด์ซึ่งการสร้างแบรนด์เนี่ยมันเป็นหัวใจที่สำคัญของธุรกิจเหมือนกันที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถขายได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในใจของลูกค้าเนี่ยได้อย่างยั่งยืนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาฟังแนวความคิดหรือไอเดียจากคุณหมูนะคะผู้เชี่ยวชาญในด้านของการสร้างแบรนด์คุณหมูมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องของแบรนด์กับธุรกิจสำคัญมากน้อยยังไงแล้วในยุคนี้เนี่ยการสร้างแบรนด์ถือว่าเสียเวลาหรือถ้าเริ่มทำเนี่ยมันจะช้าไปหรือเปล่าคุณหมูสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับก็มาเจอกัน EP 2นะครับก็วันนี้หลังจาก EP แรกนะครับเราก็เกริ่นไปแล้วนะเนาะผมก็ได้เกริ่นไปแล้วว่าความสำคัญของการสร้างแบรนด์คืออะไรซึ่งก็บอกได้ว่าก็คือการสร้างแบรนด์เนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าที่จะเห็นแบรนด์ของคุณไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ร้านค้าแบรนด์บุคคลหรือว่าแบรนด์ต่างๆนะครับคือให้คุณผู้ฟังเนี่ยมองง่ายๆเลยว่าแบรนด์เนี่ยมันก็คือคนคุณอยากให้คนเห็นคุณเป็นคนยังไงเป็นคนที่น่ารักคนที่กระฉับกระเฉงคนที่ฉลาดคนที่สมาร์ทหรือว่าคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือการสร้างแบรนด์ดังนั้นถ้าอยากให้คุณผู้ฟังคิดง่ายๆเลยให้มองว่าตัวเองอยากให้ลูกค้ามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรโดยเข้าใจอยู่แล้วแหละฮะว่าคนเราอ่ะมันไม่ได้มีนิสัยเดียวในเชิงเดียวใช่ไหมฮะบางคนก็อาจจะเจอต่อหน้าคนอื่นอาจจะเป็นคนสดใสแต่ว่ารับหลังอาจจะเศร้าก็ได้ดังนั้นในธุรกิจเหมือนกันครับสิ่งที่เราอยากให้ลูกค้ามองเห็นเราอ่ะคือเป็นคนยังไงไอ้ตรงนั้นแหละเราถึงแสดงออกมาให้ลูกค้าเห็นว่าเราเป็นคนยังไงมันก็จะมีวิธีการสื่อสารต่างๆมีวิธีการต่างๆที่ให้ลูกค้าเห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการแต่หลายคนอาจจะมองอาจจะมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะทำไมอ่ะอย่างนั้นฉันก็ขายของไปก่อนดีไหมฉันจะได้รายได้ออกมาแบรนด์ฉันสร้างทีหลังผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับคุณลองนึกถึงว่าถ้าคุณมีสินค้ายี่ห้อหนึ่งคุณอาจจะทำสินค้ายี่ห้อหนึ่งออกมาแล้วคุณไปขายปรากฏว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากคุณแล้วมันก็ขายดีมากหลังจากคุณทำการตลาดอัดโฆษณาทำแพ็กเกจจิ้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่อย่างเดียวที่คุณไม่ได้ทำก็คือไม่คุณไม่ได้สร้างแบรนด์ลูกค้ารู้จักสินค้าของคุณเป็นสินค้าชิ้นใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่อะไรก็ว่าไปเกิดติดตลาดขายดีมากคุณเชื่อไหมว่าเมื่อสินค้าหนึ่งเนี่ยมันขายดีสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเกิดการเรียนแบบครับแต่ว่าลูกค้าไม่รู้จักว่าสินค้าคุณคือแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรหน้าตาอย่างไรเพียงแต่เห็นว่ามันเป็นสินค้าชนิดหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นคนที่จะสวมรอยคุณนะฮะมันง่ายมากถูกไหมครับดังนั้นเมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้วคุณจะมากลับมาแก้ไขหรือว่าคุณจะมาเริ่มสร้างแบรนด์ถามว่าทันไหมอะโดยที่คนที่เรียนแบบคุณเนี่ยเขาสร้างแบรนด์ไปเรียบร้อยเป็นที่จดจำไปเรียบร้อยแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าสินค้าชิ้นที่เรียนแบบคุณเนี่ยเป็นเจ้าแรกเพราะเขาทำโฆษณามาอย่างนั้นไงแล้วเขาพร้อมที่เขาสร้างแบรนด์จนลูกค้ารับรู้มาแล้วก็ถามว่าเสียโอกาสไหมฮะธุรกิจเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นบริการไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าเป็นอะไรถ้าเกิดว่าเราไม่สร้างแบรนด์ตั้งแต่แรกนะฮะลูกค้าจะไม่เกิดการจดจำจะไม่เข้าใจบุคลิกภาพของแบรนด์เราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบกว้างๆนะฮะเพราะว่าผมยังไม่ได้เจาะจงว่าในตัวอย่างที่อาจจะไปเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่านี้อันนี้เป็นแค่การพูดเกริ่นๆแล้วก็เป็นพูดในภาพกว้างซึ่งวิธีการหลักปฏิบัติหรือว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราจะมาค่อยๆคุยในหัวข้อต่อไปหรือว่าจะค่อยๆคุยในเอพิโซดต่อไป ทั้งวิธีการทั้งหลักการทั้งตัวอย่างต่างๆนะครับยังไงก็ติดตามฟังในอีพิโซดต่อไปนะครับ
ดังนั้นเราจะเห็นว่าในธุรกิจทุกธุรกิจนะคะคุณจำเป็นจะต้องสร้างแบรนด์เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการจดจำเกิดภาพลักษณ์ที่ดีเกิดคุณค่าในใจของลูกค้าใช่ไหมคะคุณหมู
ใช่ครับอันนี้สำคัญมากๆเลย
นอกจากนี้ยังทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีไม่สวิตชิ่งแบรนด์ไปหาแบรนด์คู่แข่งได้ง่ายๆนะคะสุดท้ายหากเราไม่สร้างแบรนด์คุณก็ต้องไปต่อสู้กันในสงครามราคาตรงนี้นี่คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะคะ EP นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องพอดแคสต์ของเราสำหรับวันนี้ออนกับคุณหมูลากันไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ